Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenarec Volli dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Luftimi i korrupsionit konsiderohet shqetësimi kryesor për Kosovën në raportin e progresit. Formohet komision hetimor për dëbimin e 6 shtetasve turqë që nga Kosova. Maqedonia druan nga vala e re emigrantëve nga Siria. Shtetet e Bashkuara dhe Britania fajsojnë Rusin për sulme qëllënkëqia kibernetike. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Evropian ka publikuar sot raportin e progresit për Kosovën dhe vendet e tjera të Ballkanit perëndimor, si dhe Turqinë, duke u bërë thirrje vendeve që synojnë antarësimin në blok për plotësimin e kritereve të vendosura për secilin shtet veç. Sa i përket Kosovës, shqetësim mbetet luftimi i korrupsionit, mungesa e rezultateve për të përballur me krim të organizuar dhe ndërhyrja politike në gjyqësor. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në takimin e kolegjit të komisionerëve të Komisionit Evropian, sapo është miratuar paketa e zgjerimit dhe raportet e progresit për vendet e përfshira në këtë proces, e që janë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqia. Komisioni Evropian edhe njëherë përmes kësaj pakete ka theksuar se procesi i zgjerimit të BE-s është investim në paqe dhe stabilitet në tërë Evropën, dhe ka rikujtuar për kushtimin e Bashkimit Evropian për të vazhduar këtë proces. Por vendeve kandidate dhe kandidatëve potencial u është bërë thirrje që të vazhdojnë procesin e reformave, sidomos të çrrënjosin korrupsionin, të luftojnë kundër krimit të organizuar dhe të bëjnë reformat e gjyqësorit në mënyrë që sa më shumë në këtë mënyrë të afrohen me Bashkimin Evropian. Është përsëritur se procesi do të varet në bazë të kritereve strikte dhe në bazë të meritave individuale që do t'i bëjnë vendet që aspirojnë antarësim në Bashkimin Evropian. Sa i përket Kosovës, Komisioni këtë vit nënvizon shqetësim për disa fusha të cilat i ka vlerësuar. Shqetësimi mbetet për nivelin e përhapur të korrupsionit në Kosovë, mungesën e rezultateve më të mëdha në luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, problemin e politizimit të administratës publike, ndërhyrjen e panevojshme politike në gjyqësor, pastaj vazhdimin e kërcënimeve dhe sulmeve ndaj gazetarëve, sikur edhe çështjen e pasigurisë në veri të Kosovës. Sa i përket situatës politike në Kosovë, Komisioni kërkon që koalicioni qeverisës të bëjë më shumë për të ndërtuar një konsenzus në Kosovë për çështjet strategjike kyçe të Kosovës. Po ashtu edhe Kosovës edhe Serbisi bëjnë test që të bëjnë më shumë në implementimin e marrëveshjeve që janë arritura deri më tash në dialogun që zhvillohet në Bruxelles me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Sidomos nga Kosova kërkohet të bëjë hapa të mëtejmë drejt krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për procesin e zgjerimit është folur në një debat të Parlamentit Evropian sot edhe gjatë fjalimit të presidentit të Francës Emmanuel Macron. Presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë me këtë rast se procesi zgjerimit dhe perspektiva antarësimit në BE për vendet e Ballkanit Perëndimor mundëson edhe evitimin e konfliktit në atë rajon. A i ka thënë se në rrasë nuk do të kishte një perspektiv të tilë, atëherë rajoni i Balkanit do të mund të kthehet në një të kaluar çfarë kemi parë në vitën 90-ta, kur ka pasur atje konflikt, gjë që a i tha se nuk dëshirojmë të shohim. Por presidenti i Francës Emmanuel Macron është treguar pak më i rezervuar sa i përket procesit të zgjerimit. A i ka thënë se duhet punuar që të përshtaten sa më shumë vendet e Balkanit perëndimor me Bashkimin Evropian dhe se a e kupton rrezikun se këto vende do të mund të afroheshin me Rusinë apo me Turqinë. Por ka thënë se para se të mbështet zgjerimin me këto vende, duhet të ketë ndryshime brenda Bashkimit Evropian, sepse sipas tij Bashkimi Evropian në gjendjen që është sot nuk do të mund të funksiononte me 32 shtete. Prandaj ai është angazhuar për reforma brenda Bashkimit Evropian që do të shkonin krahas procesit të zgjerimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pavarësisht gjetjeve të evidentuara në raportin e progresit të cilën Komisioni Evropian lansoi sot edhe zyrtarisht, institucionet e Kosovës thonë se ka shumë përparime që Brukseli i ka njohur në këtë raport. Ministra e Integrimeve në Qeverinë e Kosovës, Durata Hoqa, tha për Radio Evropa e Lirë se ratifikimi i demarkacionit të kufirit me Malin e Zi njihet si e arritur e institucioneve të Kosovës. Për më shumë ndjekim në vijim një kronik nga Prishtina që na e sjell Ziadin Gashi.
Qeveria dhe institucionet tjera të Kosovës po tregohen të kujdesshme dhe të përmbajtura në lidhje me zhvillimet aktuale në Bruksel që ndërlidhen me të ardhmen evropiane të Ballkanit Perëndimor. Komisioni Evropian ka publikuar raportin më të ri të progresit, ku janë evidentuar shumë gjetje dhe sfida për institucionet e Kosovës. Ngjecjet në reforma, si dhe përpjekjet për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale, janë evidentuar si pikat kritike dhe lëshimet e institucioneve të Kosovës në rrugën evropiane. Po ashtu, edhe fshehja e financave nga partitë politike dhe gjyqësori ngathët përbëjnë lëshime që Kosova duhet i adresojë si një vend që mëton krijimin e standardeve demokratike dhe evropiane. Krahas raportit të progresit, në Prishtinë po pritet me shumë interes edhe një raport i Komisionit Evropian që pritet të publikohet në qershor. Ai po shihet si i një interesi të veçantë nga se ka të bëjë edhe me rekomandimin për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ministra e Integrimeve në Qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, tha për Radio Evropa e Lirë se nga Komisioni Evropian pret vlerësime pozitive të cilat i hapin rrugën vendit në agjendën integruese. Sipas saj, pritjet janë që Komisioni Evropian të vlerësojë pozitivisht punën e institucioneve të Kosovës në fuqizimin e sundimit të ligjit, reformat ekonomike, si dhe agjenda e reformave evropiane. Pres të vlerësohet ratifikimi demarkacionit si dhe luftimi i krimit të organizuar dhe korupcioni. Gjithsesi, pres impenjim më të fuqishëm të vendeve të BE-së për të përshpejtuar realizimin e detyrave tona me ekspertizë dhe këshillat të domosdoshme për procesin, tha ministrja Hoxha. Sidoqoftë, përbashkimin evropian të paktën sipas raportit më të ri për Kosovën, mbetet të shqetësues fakti se në Kosovë vazhdon politizimi i administratës publike, ka mungesë të përparimit në ruajtjen e mjedisit, vazhdon një gjendje jo e mirë në arsim, papunësia vazhdon të rritet, kurse korrupsioni, pavarësisht të disa rezultateve, vazhdon të mbetet problemi më i madh që sfidon të ardhmen e Kosovës dhe perspektivën e saj evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Dhuna fizike dhe psikike në institucionet edukativo-arsimore mbetet një problem shqetësues për shoqërinë e Kosovës, thonë zyrtarë të qeverisë, por edhe përfaqësues të prindërve. Sipas dhënave zyrtare, vetëm për vitin 2016-2017 në policinë e Kosovës janë raportuar mbi 1100 incidente. Ka raste që kanë përfunduar edhe me fatalitet. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme në Kosovë jo rallëherën në çantat e tyre bartin edhe armë të zjarrit dhe të ftohta. Në policinë e Kosovës për vitin 2016-2017 janë raportuar 74 raste për posedim të armëve. Nga to, për posedim të armëve të zjarrit janë raportuar 30 dhe 44 është numri raportuar i armëve të ftohta. Për shkak të bartjes së këtyre armëve, disa raste kanë përfunduar me fatalitet, por edhe me lëndime të rënda trupore. Gjatë kësa jave, një nxënës i shkollës së mesme në komunën e Suharekës ka ndruar jetë, po ashtu edhe në vitin 2016, nga posedimi këtyre armeve ka gjetur vdekjen një imitor në Prishtinë, kurse dy vitet e fundit ka ndodhur 12 tentim vrasje. Zyrtarë të Ministrisë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, duke konsideruar shqetësuese këto raste, nuk janë ashkalojnë faktin se dhuna fizike apo psikologjike në shkolla mund të nxitet edhe nga problemet që arrjedhin në familje apo në shoqërinë në përgjithësi. Megjithatë, Merita Jonuzi, koordinatore për të drejtat e njerëzit në këtë ministri, shprehet se ka raste kur dhe autoritetet kompetente nuk arrinë të menaxhojnë mjaftueshëm situatën, pastaj rastet përfundojnë me fatalitet.
Këto raste na kanë përfunduar me fatalitet, veç është domethënë si reflektimi i situatës përgjithshme në vend, që nuk është gjithherë mund t'i vihet vishti institucionit shkollës për situatën e përgjithshme të shoqërisë.
Ndërkaq mbi 1100 është numri i incidenteve të përgjithshme të raportuara në organet e rendit që kanë ndodhur nga nxënësit në shkolla ose në afërsitë e objekteve të shkollave në Kosovë gjatë 2 viteve të fundit. Nga ato 367 raste janë shkaktuar nga lëndimet e lehta dhe të rënda trupore dhe kanosje 40 raste. Kurse raste tjera janë të lidhura me vjedhje, zjarrvënie, posedim të substancave narkotike, grabitje, ngacmime seksuale dhe të tjera. Dhuna ndërmjet nxënësve në forma të ndryshme vazhdon të jetë e pranishme pothuajse në të gjitha mjediset edukative arsimore në shkollat e Kosovës, por në masë më të madhe në kryeqytet në Prishtinë. Këtë pranojnë edhe vetë nxënësit. Leona Berisha është maturante në një shkollë të mesme në Prishtinë. Ajo tregon se për gjatë 3 viteve ka pasur shumë raste të dhunës.
Ka, sidomos në shkollat mesme, ka pas raste shumë, për shembull thërrje me thika ose rrahje, ka pas shumë.
Albert është një nxënës i klasës së 8 në një shkollë fillore në Prishtinë. Ai tregon se edhe për gjërat e vogla shpeshherë nxënësit përdorin dhunë. Kjo ka bërë, thot ai, që në momente të caktuara të ndjej një lloj pasigurie në shkollë.
Kam dëgjuar se nxënësit përdorin dhunë mes tyre në shkollë. Nuk kam dëgjuar të një rast që kam përfunduar se kam hosur armë apo thika.
Më të shqetësuar me këtë fenomen paraqiten prindrit të nxënësve. Bajram Beqiri nga Këshilli i Prindërve të Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se kanë kërkuar nga të gjitha institucionet kompetente që të krijohet një ambient më i sigurt në hapësirat e shkollave.
Kemi bërë apel edhe psikiatrë organe të sigurisë, edhe drejtoritë komunale të arsimit, edhe drejtoritë të shkollave që të krijohet një ambient më i sigurt, edhe më mirësuar shkolla. Fatikisht këta poshtë edhe vitore kaluara, edhe me fatalitet, por edhe me lëndime serioze qoftë.
Në anën tjetër merit Ajo Nuzin nga Ministria Arsimit tekson se për të zvogluar nivelin e dhunës në shkolla, Ministria tashme ka hartuar protokollin për parandalimin dhe referim të dhunës në institucionet e arsimit para universitar.
Ka hartu platform për parandalim të dhunës në shkollë, ka iniciu hartimin e protokollit rregullores për parandalim dhe referim dhunës në shkollë. Është ngrit ky dokument në nivel të qeverisë për me marrë obligimet të gjitha institucionet në mbështetje të shkollave.
Por sipas psikologëve, janë disa faktorë që i shtyn fëmijët të përdorin në dhunë apo edhe armë në shkolla. Mimoza Shahini, psikologë për Radio Evropa thotë se përveç faktorit individual si adoleshent, problemet familjare, klima në shkollë janë disa nga faktorët që rrisin nivelin e dhunës fizike dhe psiqike në përshkolla. Megjithatë, ajo shpreh se në shoqërinë kosovare në një mënyrë promovohet dhuna si mjet për zgjidhjen e problemeve.
Po të shikojmë si faktor, mendojmë që këto faktorë janë të ndërlidhur ngushtë edhe me promovimin që i bën vetë shoqëria dhunës. Do të thotë që shpeshherë vepra të dhunshme të cilat shikohen nga figura politike apo nga ose mund aktivitetet ndryshme nga organizata ndryshme, qëndrojnë vazhdimisht në qendër të vëmendjes duke e promovuar në farë, duke e promovuar dhunën si zgjidhje për problemet e ndryshme.
Dhuna ndërmjet nxënësve po ashtu vlerësohet se mund të ketë burim të përhapjes, dështimin për të krijuar një bazë të qëndrueshme të komunikimit dhe të bashkëpunimit ndërmjet autoriteteve shkollore, nxënësve dhe prindërve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës gjatë vitit lajmërohen 3 deri në 4 raste të reja me sëmundjen e hemofilisë. Sëmundja në fjalë shkakton çrregullim dhe gjakderdhje të shumta, sidomos në nyje. Profesionistët shëndetësor thonë se kushtet e trajtimit janë të mira, ndonse nuk kërkohen kushte specifike. Hëllësiti Sjell Ariana Kasapolli.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në repartin e hemato-onkologjisë, janë 29 raste me hemofili A dhe 12 raste me hemofili B, të cilët marrin trajtim aty. Derisa janë 3 deri në 4 raste të reja me sëmundjen e hemofilisë që lajmërohen gjatë vitit, thon profesionist shëndetësor. Sëmundja e hemofilisë është sëmundje e lindur dhe paraqet çrregullim me gjakderdhje të shumta, sidomos në nyje. Mjekimi themelor i hemofilisë është marrja e plazmës, që është produkt i gjakut ose faktori në formë të koncentruar, që ndryshe njihet si faktori 8 ose faktori 9. Sokoli 6 vjeçar vuan nga sëmundja e hemofilisë. Nëna e tij Maliqa thotë se ata jetojnë në një fshat të komunës së Ferizajit. Trajtimin e marrin në ÇKUK dhe thotë se është i denj, ndonse sëmundja, si që thot ajo, është shumë e rëndë. Kur djali i saj ka nevojë për terapi, ajo e vrim përmes shenjeve të zeza që i bëhen në trup.
Shtirë është bollë, po shka me bëtë tash po ka terapi, po. Kur ka nevojë, kur djenë si ma vi po i bëhet trupi, vi këtu e marrë terapinë.
Violeta Grajqevci nga reparti hematonkologjisë në qendrën klinike universitare i tha Radios Evropa e Lirë se këta pacient trajton me faktorin 8 dhe faktorin 9 në këtë klinik e që këtë e siguron Ministria e Shëndetësisë.
Nuk kemi mjaft raste, ato i përcjellin, muj me thonë 3 deri në 4 raste në vijat që në raste 3, se është një smundje gjenetike që nuk është smundje shumë e përhapur. Defekt i lindun i një faktori 8 që ata nuk e prodhojnë, domethënë ne na duhet të dhonë në mënyrë artificiale faktorin e 8.
Pediatri Muharrem Avdiu ka shtuar tutje se janë gjinia mashkullore ata që më shumë vuajnë nga sëmundja e hemofilisë, a ja pëlqejnë të tjera.
Hemofilia është shumë specifike në Kosovë, është sëmundje e regioneve, e një regionit, i mjek fëmit e gjinisë mashkullore, fëmit e gjinisë femnore kryesisht janë të mbrojtun. Fakti X për femnat e bën që femnat mos me rokë smundja, po ato me qenë balë që të smundjit.
Në anën tjetër, Basri Lenjani, drejtuesi qendrës emergjente në qendrën klinike, bëri të ditur se smundja hemofilis kërkon trajtim më specifik, por fatmirësisht thot Zoti Lenjani, deri më tash nuk kam pasur ndonjë rast të regjistruar të personit me smundjen e hemofilis që ka pësuar ndonjë aksident apo ka pasur nevoj për trajtim emergjent. Rastet jo emergjente i drejtojnë në klinika për kac.
Zakonisht ne kemi të dhëna egzakte, domethënë për ndonjë smundje të kaluar, domethënë smundje hematologjike në gjithsesi për hemofili. Po deri më tani asnjë rast nuk kemi të regjistruar nga aspekti i kësaj smundje. Deri më tash kemi në rast të zbohet fjalë për ndonjë aksident rrugor.
Sidoqoftë, profesionistë shëndetësor kanë thënë tashmë se kushtet e trajtimit janë të mira, ndonse nuk kërkohen kushte specifike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përfaqësues të qeverisë së Maqedonisë paralajmëruan për një krizë të re me emigrantë sirian. Kjo pas intensifikimit të luftimeve atje dhe pas sulmeve të perëndimit kundër caqeve të regjimit. Organizatat që kanë në fokus ndihmën ndaj emigrantëve njoftojnë se në Maqedoni ndodhen vetëm 30 emigrantë nga vendet e prekura nga lufta në Siri, Afganistan dhe Irak dhe të njëjtit kanë shprehur dëshirë që sa më parë të kthehen në vendin e tyre të origjinës. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Organizatat jo qeveritare në Maqedoni, të cilat në fokus kanë ndihmën e migrantëve, thonë se në teren nuk vërrehet në një fluks më i madh i migrantëve pas zhvillimeve të fundit në Siri. Nuk presim që të rrisë fluksin e migrantëve në kufirin me Maqedoninë zhvillimet e fundit në Siri. Tani për tani intensiteti mbetet i njëjtë, thot Mirsi Hasmajlovic nga organizata jo qeveritare Legis. Ndërkaq, Ministria e Mbrojtjes së Maqedonisë, Radmila Shekerinska, ka thënë se pas zhvillimeve të fundit në Siri, Maqedonia si shtet përgatitet për rritjen e presionit të migrantëve drejt kufive shtetërore.
Ona što se slučuva në iljadnici kilometri od nas ki ima vlijanje i vrz Makedonija.
Kjo që pëndodhë mira kilometra larg nesh në Siri do të ndikoj dhe ndaj Maqedonisë me rritjen e presionit të migrantëve. Megjithatë, edhe në situatën globale në botë e cila nuk është në interes të shteteve të vogla, ne si shtet po përgatitemi dhe për rritjen e presionit të migrantëve drejt kufive shtetëror, ka thënë Radmila Shekerinska. Përderisa Mirsi Hasmajlovic nga organizata jo qeveritare Legis për Radion Evropa e Lirë thotë se autoritetet maqedonase e kanë mbyllur hermetikisht kufirin mes Greqisë dhe Maqedonisë, kështu që migrantët nga vriset e prekura nga lufta në Siri, po dhe vendet e tjera të lindjes së mesme dhe Afrikës së Veriut, zgjedhin një rrugë më të gjatë atë që kalon përmes Greqisë, Shqipërisë, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës për të dalë në shtetet e Bashkimit Evropian, siç është Kroacia, Slovenia, që të arrijnë në shtetet që kanë për qëllim siç është Gjermania apo shtetet skandinave. Gjatë qëndrimit në Bosnjë, në pyetjen tonë se si kanë mbritur deri në këtë vend, na thanë se kanë shfrytzuar Greqinë, Shqipërinë dhe Malin e Zi, sepse në këto vende kufiri është më lehti i deportueshëm, megjithse numri i migrantëve që marrin këtë rrugë gjithnjë është më i vogël, me që ata tani më e kanë të qartë se pothuajse është e pamundur të arrijnë në Gjermani, vend ky që ata e kanë vënë si qëllim, thot Mirsi Hasmajlovic. Ndryshe, organizata që kanë në fokus ndihmën ndaj migrantëve njoftojnë se në Maqedoni në dy qendrat për vendosjen e migrantëve, atë të Gjevgjelis afër kufirit jugor me Greqinë dhe Tavanovs, Afër kufirit verior me Serbin, ndodhen vetëm 30 migrant nga vendet e prekura nga lufta, si Siria, Iraku e të tjerë, dhe të njëjtit kanë shprehur dëshirë që sa më parë të kthehen në vendin e tyre të lindjes. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Lufta kibernetike midis Rusisë dhe Perëndimit është përshkallëzuar pasi Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar kanë lëshuar një deklaratë përbashkët duke akuzuar Moskën për fushatë të sulmeve kibernetike me qëllim spionazhin dhe vjedhjen e pronësisë intelektuale. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Hakerë të sponsorizuar nga shteti rus po përpiqen të rrëmbejnë pajisje kritike të infrastrukturave, paralajmërojnë agjencitë e inteligjencës në Shtetet e Bashkuara dhe në Britaninë e Madhe. Qendra Kombëtare Sigurisë Kibernetike Britanisë, FBI dhe Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare lëshuan një deklaratë të përbashkët duke thënë se fushata globale e hakerëve rus është qëllimkeqe dhe mund të përshkallëzohet. Moska nuk i komentoi ende akuzat, ndonse në të kaluar rëni kam mohuar të ngjashmet. Paralajmërimi thot se objektivat të fushatës janë organizatat qeveritare, sektori privat dhe ofruesit e internetit që i mbështesin këta sektor. Aktorë të sponsorizuar nga shteti rus po përdorin ruter të kompromituar për të kryer sulme në mbështetje të spionazhit, për të vjedhur pronësinë intelektuale, për të ruajtur qasjen e vazhdueshme në rrjetet e viktimave dhe për të hedhur themelet për operacione të ardhshme të ofensivave, thuhet në deklaratën e përbashkët të agjencive të inteligjencës britanike dhe amerikane. Situata aktuale rrjeteve në SBA dhe Mbretërinë e Bashkuar, së bashku me fushatën e qeverisë ruse për të shfrytëzuar ato, kërcënon sigurinë tonë dhe mirëqenien ekonomike, thuhet po ashtu në deklaratë. Hakerët rusë mund të jenë të parapozicionuar për kohë tensionesh, tha Kieran Martin, udhëheqës i Qendrës Kombëtare të Sigurisë Kibernetike të Britanisë. Koordinatori për siguri kibernetike shtëpisë së bardhë Rob Joyce tha se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre besojnë fuqishëm se Rusia qëndron prapa fushatës. Joyce tha se SBA mund të përgjigjet me sanksionet të reja dhe akt akuza. Do të përgjigjemi fuqishëm, tha ai. Britania dhe Shtetet e Bashkuara thanë se kanë lëshuar alarmin për të ndihmuar objektivat që të mbrohen dhe për të bindur viktimat që të ndajnë informacione me hetuesit qeveritar. Ne nuk kemi njohuri të plot për shkallën e rrezikut, tha Janet Manfra, zyrtare për siguri kibernetike pranë Departamentit Amerikan për siguri kombëtare. Një zëdhënës i qeverisë britanike tha se fushata globale e spionazhit kibernetik tregon edhe një herë se si Rusia i shpërfill normat ndërkombëtare dhe rendin global. Kjo është hera parë që SBA dhe Britania lëshojnë deklaratë të përbashkët për të këshilluar të gjithë sektorët që mund të jenë kompromituar, duke ofruar hapa për të identifikuar dhe neutralizuar problemet e mundshme që lidhen me sulmet. Gazeta Guardian shkruan se vendimi i SBA-s dhe Britanisë për të dalë publikisht reflekton humbjen e durimit me Moskën pas disa sulmesh kibernetike që besohet se kanë origjinën në Rusi. Paralajmërimi po ashtu mund të vijë për shkak të ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhjet demokratike në SBA dhe Evropë, mbështetjes së saj për presidentin e Sirisë Bashar al-Assad dhe incidenteve të tilla si përdorimi i agentit nervor në Salisbury të Anglisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës me 66 vota për, 5 abstenime dhe asnjë kundër ka votuar formimin e Komisionit e Timor lidhur me dëbimin e 6 shtetasve turqë nga Kosova. Formimi i këtij komisioni ishte propozuar nga grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Të 6 shtetasit turqë ishin arrestuar dhe dëbuar me një aeroplan të shërbimit të inteligjencës turke më 29 mars vetëm pak orë pasi u arrestuan nga policia e Kosovës në bashkëpunim me Agjencinë Kosovare të Inteligjencës. Në ditën e deportimit të 6 shtetasve turqë nga Kosova për në Turqi si një aksion i koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova, jo vetëm deputetët, por edhe presidenti, kryeministri dhe kryetari i kuvendit kishin deklaruar se nuk kishin njohuri rreth këtij rasti. Si kundër reagim, kryeministri Ramush Haradina i pati liruar nga detyra ministrin e brendshëm Flamur Sefaj dhe shefin e AKI-s Driton Gashi. Dëbimi i shtetasve turq kishte nxitur edhe reagimin e Bashkimit Evropian. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar sot një bisedë telefonike me kancelaren e Republikës Federale të Gjermanisë Angela Merkel. Sipas një komunikate të lëshuar nga zyra e presidentit Thaçi, thuhet se tema kryesore e bisedës ishte forcimi i marrëdhënieve bilaterale ndërmjet dy shteteve dhe domosdoshmëria e vazhdimit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Presidenti Thaçi ka theksuar se Kosova mbetet e përkushtuar për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tani, ndërsa kancelaria Merkel, sipas të njëjtës komunikat, e ka përgëzuar presidentin Thaçi për rolin konstruktiv të Kosovës në procesin e dialogut me Serbinë, për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi dhe për funksionalizimin e ekipit menaxhues që është kompetent për hartimin e draftit të statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. E presidenti Rus Vladimir Putin dhe kancelaria Gjermane Angela Merkel kanë biseduar për situatën në Siri dhe për projektin kundërthënës të një tubacionit të gazit në Baltik, ka njoftuar Kremlini. Gjatë bisedës telefonike, Putin ka kritikuar sulmet ajrore të kryera javën e kaluar nga Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca në Siri, thuhet në deklaratën e lëshuar nga Kremlini. Ai ka thënë Merkelit se sulmet ishin akti agresionit dhe kanë shkelur kartën e kombeve të bashkuara. Më 14 prill, Shtetet e Bashkuara dhe aleatës kanë goditur objektet e qeverisë siriane pas një sulmi kimik të dyshuar në Duma ku vran 10 persona. Sipas Kremlinit, Putin dhe Merkel kanë theksuar rëndësinë e një hetimi objektiv mbi sulmin e dyshuar kimik nga inspektorët të organizatës për ndalimin e armëve. Rusia pretendon se nuk ka ndodhur asnjë sulm me armë kimike, por nuk ka ofruar të dhëna për këto pretendime. Ndërkohë, qeveria franceze thot se ka shumë gjasa që dëshmitë për sulmin e dyshuar kimik në Duma të Sirisë të zhduken përpara se ekspertët të arrijnë në atë zonë, duke akuzuar Rusinë dhe Moskën për mohimin e çajsës së ekspertëve në Duma që kryejnë hetime lidhur me sulmin e dyshuar kimik. Ministria e Jashtme e Francës tha se ka shumë gjasa që dëshmitë dhe elementet esenciale të zhduken nga vendngjarja e cila kontrollohet nga ushtritë e Rusisë dhe Sirisë. Rusia ka mohuar se ka tentuar të pengojë hetimin dhe ka thënë se inspektorët e organizatës për ndalimin e armëve kimike do të vizitojnë Dumën të mërkurën. Në deklaratën e ministrisë franceze po ashtu thuhet se është rëndësishme që Siria të mundësojë çajsit të pakufizuar sipas kërkesës së organizatës për ndalimin e armëve kimike në mënyrë që inspektorët e kësaj organizate të vizitojnë vendin ku ndodhi sulmi i dyshuar kimik dhe të intervistojnë njerëzit. Liçvënësit në Armeni e kanë zgjedhur Serzh Sarkisian në postin e kryeministrit pavarësisht protestave kundër këtij vendimi. Sarkisian ka marrë 76 vota për dhe 17 kundër, ndërkaq nuk ka pasur asnjë kundër kandidat. Liderët opozitare kanë akuzuar atë se ka ndryshuar sistemin politik nga ai prezidencial në parlamentar në mënyrë që të vazhdojë të qëndrojë në pushtet. Sarkisian ka shërbyer për 2 mandate në postin e presidentit. Gjatë një referendumi më 2015, Armenia kishte vendosur që të bartë shumicën e fuqisë politike të postit kryeministrit. Zgjedhja e Sarkisian është kundërshtuar duke bërë që protestuesit të bllokojnë disa nga rrugët në qendër të Yerevanit. Më herët gjatë ditës, autoritetet armene kanë njoftuar se kanë arrestuar 29 aktivistë. Gazetat New York Times dhe Washington Post fituan çmimin Pulitzer për raportim kombëtar të hetimeve në SBA mbi ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në Amerikë më 2016 dhe lidhjet e mundshme midis Rusisë dhe bashkëpunëtorëve të presidentit amerikan Donald Trump. Çmimi më prestigjioz i gazetarisë në Shtetet e Bashkuara u nda në Universitetin Columbia në New York. Bordi i Pulitzerit tha se Times dhe Post ndajnë çmimin për raportim të thellë dhe të pandërprerë në interesin publik. Gazetat New Yorker dhe New York Times ndërkaq morën çmim të përbashkët Pulitzer për raportimin e tyre mbi akuzat për ngacmime seksuale në Hollywood. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. të nderuar dëgjues, po kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë, Krenare Cuboli dhe producenti Majrel Shani, ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.